Mareks Ārens, kārtslecējs, pēc kvalifikācijas sacensībām, kārtslekšanā, Marek 5.45. Nu, pastāsti, kas tur notika?
Nu, vienkārši nepārlēc 5.60. Spēks pietrūka. Bišķiņ varbūt pa daudz kustējos starp mēģinājumiem, vai lielās pauzes bija. Nu, rezultāti 5.65 ļoti neapmierināts.
Par pauzēm pastāst, nu tur bija aizkavējās, jums tur sākums laikam...
Jā, laikam viss Brazīlija aizkavējas. Tad bija abās bedrēs no sākuma salūza statīvi.
Tad, rokām liek apakaļ latiņas vai nekad nogāzi?
Jā, tajā, kur Paulus leca, tajā pilnīgi salūza. Un tad viņi tur pusstundu laikam ņēmās. Tāpēc sacensības aizkavējās jau sākumā. Un starp plecieniem viņi arī tur bišķiņ.
Nu, laiks arī nav tas siltākais ārā, līdz ar to tie muskuļi, jā, tur ir silti, nu kā, ko tu darīji?
Jā, visu laiku kustējos, un varbūt tāpēc man arī spēks pietrūka, jo uz 5.60 es vienkārši nevarēju vairs paskriet.
Mums tur ar kolēģiem likās, nu, ka tu varētu tomēr arī ar to 5.45, jo tas kopējais fons tomēr nav, nu, tie rezultāti nav tik augsti.
Nu, jā, tāpēc, ka man ir pretvējuši sektāros. Vienā ir tajā, kurā es lēcu mazliet stiprāks, un tajā otrā ir mazliet vājāks. Es nezinu, kādā veidā, bet karodziņa plīvo dažādi. Tā ļoti dīvaini, bet nu, es šaubos, ka ar 5.45 varētu tikt olimpiskajā finālā. Nu.
Par to vēju, nu, tu kaut ko līdzīgi esi redzējis, vai tas tev arī ir pirmo reizi, kā jau Brazīlijā daudzas lietas?
Nē, vējuši tas ir normāla lieta, vienkārši tās pauzes man bija. Centā nebija bijis, ka starp vienu lecienu tev pusstundu pauzi. Pārlec 5.30, pusstundu pauzi vai 40 minūtes. Tad pārlec 5.45, tad atkal milzīgi pauzi. Un tas bišķiņš šoreiz nospēlēja.
Par pārējo organizāciju, ko tu te var teikt par Brazīļiem? Nu, Žoršs tikmēr teica, nu, ka viņi arī ar autobusiem nekur nesteidzās, un vispār nekur nesteidzās.
Nē, viss kavējas, viss pusstundu nokavēt normāli. Tas tā kā Itālijā pusstundu nokavēt normāli. Tas tā. Tas ir otrajā plānā vienmēr. Pirmajā ir starts, kas tur apkārt, tas nav tik svarīgi.
Nu, un Paulam par 5.60 laikam jau to arī uzsitīs pa plecu.
Protams, ļoti labi malacis pārlēdz 5.60 svarīgākajos mačos, tas ir ļoti labi.